Tak budeme sa ešte modliť. Bože, ďakujeme ti veľmi za to, že si nám dal ten najúžasnejší dar, najcenejší dar, aký si mohol, aký sme im potrebovali. Prosíme ťa veľmi o to, aby si menil tak naše srdcia, že by sme si to vedeli uvedomovať, že by sme to nebol, nielen vedeli, alebo že by to nebola len nejaká informácia, ale aby to bolo niečo, čo nám dá strašne veľkú radosť, pretože že to nám dalo nádej. Tvoj syn nám dal nádej. Tak pripravuj, prosím, naše srdcia. Amen. Že máme Vianoce, ale v respektíve už koniec sviatkov. A Vianoce, na Vianoce si dáme dary okrem iného. A čiže to je jedna z vecí, o čom Vianoce sú. Alebo respektíve, keď sa spýtate ľudí, keď sa aj v telke niekedy robili nejaké prieskumy alebo niečo také, alebo sa pýtali ľudí, že čo robia na sviatky a podobne, tak odpoveď bola to, že vtedy je rodina spolu, sedíme spolu pri jednom stole a je tam nejaký taký rodinný pokoj, a dobré jedlo, dobré pitie, a darčeky a podobne. A mnoho vecí, ktoré sa dejú práve na Vianoce, nemajú s Vianocami práve veľa spoločného. A Vianoce nemajú žiadny význam u nás, alebo vôbec, keď tam nie je Kristus, keď to nie je o narodení Krista. Vianoce sú kresťanským sviatkom, do ktorého sa vložilo veľa vecí. To znamená, že ak z toho vyťahneme Krista, tak už to nie sú vlastne Vianoce, ale už je to nejaký sviatok darov, pokoja, dobrého jedla a tak ďalej. Tým, že žijeme v spoločnosti, kde sa oficiálne vyhlasuje, že sme kresťania, tak sa to nejako tak zmiešalo s tým, že či sme kresťania, či nie sme kresťania, či sme iba oficiálne na papieri kresťania, alebo nie, to je jedno, sa to zmiešalo tak, že je to taký sviatok celých tých všetkých nás národov. Celá Európa, Amerika a podobne. To je sviatok, ktorý oslavujú či kresťania, alebo nekresťania. Teraz myslím ako kresťanov a tých, ktorí nie sú kresťania, alebo ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania. No a ten pravý dôvod, prečo sú Vianoce a čo sa vtedy pripomína, sa odsunú na vedľajšiu koľaj. Ono tam je niekde, ale je to, už to nie je tá centrálna vec, tá hlavná vec. Mnohokrát. A problémom je to, že toto sa stáva aj pri kresťanoch. Nie len pri tých, ktorí nie sú kresťania, alebo ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, ale pri tých, ktorí skutočne sú kresťanmi. A predstavte si, že máte sviatok narodeniny a urobí sa party, veľká party, príde veľa ľudí a vlastne je to robené na vašu počesť, ale na tej party sa proste všetci bavia, ani to nie je už skutočne v praxi o vás, ale a ľudia sa tam bavia, majú tam jedlo, majú tam pitie, dávajú si dary, ale nie vám. A tak len pozeráte, party sa končí, ľudia odchádzajú domov a vy stojíte v obývačke a pozeráte, čo sa vlastne stalo. Hej, že proste úplne akýby facka, hej, proste, ako keby som to ani nebol. To je trošku taká drzosť voči Kristovi. No ale keď už sme pri tých daroch, tak predsa len Vianoce majú niečo spoločné s darmi, alebo respektíve s darom, alebo takým balíkom darov. Ako máte teraz v Orange, chodia reklamy, alebo chodia SMS-ky otrávne, že kúpte si Fibernet a dostanete ku tomu Fiber TV a neviem čo ešte. Tak proste to je tiež taký balík, o čom Vianoce skutočne sú. A ten dar, ako som hovoril, obsahuje mnoho vecí. Ten dar je najúžasnejší a najcennejší, pretože zmenil kurz histórie ľudstva. A zmenil ľudské životy a rozhoduje o našich životoch. Kristus. Otvorte si teraz so mnou Lukáš 2. kapitolu 25. verš. Budeme trošku teraz znovu rozprávať o Simeonovi. To bola taká náhodička, že sme si s Peťom trošku vybrali podobné, respektíve rovnaké texty. Takže Lukáš 2. kapitola 25. verš. A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakávajúci potešenie Izraelové a Svätý Duch bol na ňom. A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrť skôr, ako by uvidel Krista Pánovho. A prišiel v duchu do chrámu a keď priniesli rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa zvyku zákona, vzal ho na ruky, dobrorečil Bohu a povedal: Pane, teraz prepúšťaš svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo na zjavenie národom a slavu svojho ľudu Izraela. Predstavte si ten obraz, že príde Simeon, máme chrám a celý ten komplex, všetko, príde tam Simeon do chrámu robiť to, čo tam bežne robil, tak veľa sa o ňom nepíše v Biblii, ale chodil tam. A prišiel tam, už sa tam nachádza a v tom prichádza Mária s Jozefom a s Ježišom malým. No a Simon tak sa obzera, pozera a uvidí Máriu s Jozefom, uvidí aj Ježiša. A v tej chvíli mu je jasné. Práve som dostal ten najúžasnejší a najvzácnejší dar. A nie len v tomto roku, alebo ani v tomto živote, ale v celej histórii ľudstva. A je to dar celému ľudstvu. Ten moment, na ktorý on čakal, a nevieme, kedy to bolo, proste jemu to bolo zjavené, že on od Svätého Ducha, že on nezomrie skôr, proste Svätý Duch mu ukázal, že nezomrieš skôr, kým neuvidíš Krista. Že vlastne Židia očakávali Krista, Izraeliti očakávali Krista a nevedeli, kedy to presne má prísť, on boli proroctvá, oni čakali roky a neviem, čo všetko tam museli prežiť. A zrazu jeden z tých Izraelitov, zrazu mu zjaví Svätý Duch, že Kristus príde ešte počas tvojho života. Uvidíš ho na vlastné oči, ako si tu v tele, proste ho uvidíš. Toto bola pre neho správa, ktorá musela úplne tak ho ovplyvniť a takú radosť mu priniesť do života, neuveriteľnú, že sa to nedá ani popísať. A druhý krát, keď sa tak tešil, bol práve vtedy, keď prišiel Ježiš do chrámu s svojimi rodičmi, respektíve keď ho tam priniesli. Práve to bol ten druhý moment, kedy si uvedomil, hej, teraz to prišlo. Toto, čo zmení celý svet, celú históriu ľudstva, to proste úplne taký zlom veľký, tak ja som bol poctený to uvidieť na vlastné oči. Toto bolo pre neho to najcennejšie, ten najcennejší dar, aký mohol mať. Takže dôvod, prečo sa Simeon radoval, bolo to, že on poznal tú históriu spasy, poznal tú históriu toho, že Adam, Eva, hriech, rozdelenie, všetko, až do vtedy všetko poznal. Čiže on si uvedomal, že čo sa stalo, ako na tom sme a čo je potrebné pre to urobiť. Druhý dôvod bol to, že on mal vzťah s Bohom. Sa píše, že Svätý Duch bol na ňom. On mal vzťah s Bohom. On miloval Boha a jemu záležalo na Božích veciach. To nebolo pre neho niečo také, že dobre, tá, príde Ježiš, dobre. Hej, to bolo niečo, čo bolo pre ňa veľmi vážne, veľmi cenné. Ten prvý dôvod poznáme aj my. Či už sme to mali na doraste, besiedke, mládeži, na zhromaždeniach, na biblickej. Proste my to poznáme. Avšak niekedy je problém si to uvedomovať srdcom. My máme to ako informáciu, ale je problém niekedy si to uvedomovať srdcom. Berieme to ako samozrejme, že prišiel Kristus, sme kresťania, dobré, pohodička, nie je dôvod sa zrušovať. Ten druhý dôvod, ako som už hovoril, je, že on mal vzťah s Bohom a mal Svätého Ducha. A my ako kresťania, tí, ktorí ste kresťania, tak ste dostali Svätého Ducha, takisto. A rozdiel je niekedy v tom, že my môžeme mať síce Ducha Svätého, ale tu sa stále tak, ako keby bil jeho hlas s našim hlasom, s našim apetítom. Je to, čo chceme my, čo túžime, čo si ceníme, čo si vážime, čo nám prináša radosť, potešenie, a nech je to už čokoľvek. A napríklad teraz Vianoce sú tak, je to dobré jedlo, pitie, keď prichádzajú Vianoce, to hovorím teraz aj o sebe, alebo hlavne o sebe, že keď prichádzajú Vianoce, tak prvé, čo sa mi vybaví pri tom, je nejaké svetielka, sneh, ten už niekedy není, ale mi to napadne, jedlo a darčeky. Vtedy hneď rozmýšľam, že čo kúpim tej mojej rodine, potom rozmýšľam, že či mám vôbec peniaze na to, ale toto je to prvé, čo mi napadne, keď sa povie, že Vianoce. Potom samozrejme, ako spomne kresťan, viem, že to je o Ježišovi a podobne. Ako som už hovoril, že toto je rozdiel niekedy, že to, čo my chceme, aká my predstavia očakávania a naša chuť prehlušuje to, alebo si to my nechávame, aby to prehlušovalo to, čo hovorí Boh, čo hovorí Duch Svätý nám, v nás. Naše srdcia a mysle naplňame mnohokrát nesprávnymi vecami. Dáme im väčší priestor. To, že ich máme, nie je v princípe zlé, že máme dobré jedlo, darčeky a podobne, ale že ich necháme veľakrát, aby mali väčšie miesto než Boh, než jeho hlas. A v tomto je apoštol Pavol veľkým vzorom pre mňa, a okrem iných, a keď on hovorí to, že všetko, čo som mal, čo som poznal, všetky moje sociálne postavenie, pretože to nebol len hociaký žid, apoštol Pavol, a všetko, čo som mal, ja pokladám za smetie. To nie je nič. To nie je nič v porovnaní s poznaním Krista. V porovnaní s tým, že poznám Krista. A jeden taký známy, neviem, či aj vám známy, kazateľ americký, sa volá John Piper, a mne sa veľmi páči, mne tiež taký, v niektorých veciach takým vzorom pre mňa. A v jednej svojej kazni povedal veľmi takú praktickú, veľmi praktickú vážnu vec, že nenechaj sa formovať, hovorí to svojmu zboru, nenechaj sa formovať svetom tak, aby sa ti toto zdalo nudné. Aby sa ti Kristus zdal nudný. Nenechaj svet, aby ťa formoval. A čo tým vlastne povedal, je to, že to, ako sa pozeráme na Krista, na jeho príchod, na Bibliu, na Boha, na všetko, na službu jemu, na všetko, ako sa pozeráme, je ovplyvňované tým, čo nás formuje. Čo formuje našu myseľ. Ak nás formuje svet, potom zvesť o príchode Krista, o jeho obeti, o tom všetkom nás necháva chladnými. My sa trošku potešíme tomu, ale nie je to tá najväčšia hodnota, najväčšia vec v našich životoch mnohokrát. To hovorím aj zo svojej skúsenosti. Že to, to, že nás formuje svet, že mňa tiež veľakrát formuje svet, ovplyvňuje to, že ja sa veľakrát neviem tešiť z toho, keď sa niekto obratí, keď dá svoj život Kristovi. Takže to, ako a kým sme formovaní, určuje to, ako pozrieme na všetko. Taký jeden veľmi dobrý príklad, som minule pozeral taký dokument, tuším, že som sa s pár ľuďmi o tom rozprával, čiže možno ste to videli aj vy. Robili také porovnávanie, že aké sú taký ideál krásy ženy v Európe, to všetci vieme, a potom v Afrike niekde, no neviem, či to bola Afrika, ale boli to nejaké černosti, takže asi Afrika, nejaké kmene, čo tam boli. A oni sa ich pýtali, že aké ženy sa im páčia a porovnávali to s takou našou západnou kultúrou, tak západná kultúra samozrejme nejaké štíhle, nejaké miery, konkrétne niečo. A ten kmeň konkrétny, tak ich ideál krásy u ženy bola taká silnejšia žena, taká také plné tvary, taká silná proste. No a oni tak, a keď im povedali, že aké máme tu my ideály, tak oni tak pozerali, že zasmiali samozrejme a tak hovorili, že tak toto ako by tu neprešlo, no tak to vyzerá ako chlap. Taká štíhla žena, tak je mi ľúto. Akože pre nich ideál krásy ženy bola silná žena, taká silnejšia. A toto je síce taký len malý príklad, ale to ukazuje, myslím, že je celkom dobre na to, že naše mysle sú formované stále. Či to dovolíme, alebo nedovolíme, či to chceme, alebo nechceme pripustiť, sú stále formované. Závisí od toho, čím sú formované. A ako keď máte napríklad pohár, máte džbán vody a lejete do toho pohára. My sme ten pohár a niečo sa stále nalieva do toho pohára. Či chceme, alebo nie, stále to tam tečie. Stále tam tečie nejaká voda. Otázkou je to, či sa snažíme vyplniť to, čo nás naplňa, či sa to snažíme vyplniť čo najviac Božím slovom, jeho prítomnosťou, trávením času s ním, alebo to, že necháme, aby svet sa vlieval do nás. Filmy, hudba, kadečo, ako v princípe to nie sú zlé veci, ale veľmi ľahko formujú naše myslenie. Dobre, vráťme sa teraz k Simeonovi znovu a k tomu prvému dôvodu, prečo sa radoval. To bola tá história spásy. Čo vlastne bol ten dôvod na radosť? Prečo prišiel Ježiš teda? Dobre, čo teraz? Aby sme vedeli pochopiť tú veľkosť, tú úžasnosť, vzácnosť tohto daru, ktorým je Kristus, musíme najprv uvedomiť to, že prečo sme ho vlastne dostali. Respektíve, čo to pre nás znamená. Na čo nám je. Prečo by sa nám mal páčiť a prečo by nás mal nadchýnať. Prečítam text z Efežanom 2.12 a ešte z 19. verša. Pamätajte, že ste v tom čase boli bez Krista. Cudzí občianstvu Izraelovmu, cudzí zmluvám zasľúbenia, boli ste bez nadeje a bez Boha na svete. 19. verš. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi. A on tu hovorí, Pavol, píše, že ste boli bez Krista, boli ste bez zasľúbení, bez Boha, bez nádeje, bez všetkého. Boli ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi. Teraz už nie ste. Nie sme kvôli tomu, že prišiel Kristus. To znamená, že keby neprišiel Kristus, tak stále by to vyzeralo v praxi tak, ako to vyzeralo pred príchodom Krista, kedy bol Izrael a zvyšok zeme. To, čo tu píše, že tak tedy už nie ste, znamená, že teraz už nie ste, ale boli ste. Vďaka tomu, že ja som dal svojho syna, Boh hovorí, tak vy už nie ste. Pavol, vďaka tomu, že náš Boh dal svojho syna, tak už nie ste. My Slováci a spolu s ďalšími národmi, vlastne všetkými okrem Izraela sme pohania. Si predstavte, že sme v čase pred Kristom. My sme pohania a vy poznáte celú tú históriu. Viete, že zmluvný národ bol iba Židia, Izrael. A viete tiež, ako Boh uprednostnil Izrael pred inými národmi v mnohých situáciách. Mal tu také národy, dobre, tie dám preč, dám tam Izrael, dal im zem. Proste vyhnal jedných, dal tam svojich. Mnoho rokov, to určite poznáte, mnoho rokov to bolo tak, že iba Izrael, toto je môj národ, vy všetci ostatní nie ste. A ty všetci ostatní, to sme aj my. Keď tam hovorili, keď sa v Biblii hovorí o pohanoch, ešte v starom zákone všetko, tak to sa týka aj nás. My sme potomkovia tých všetkých pohanov, ktorí boli len naokolo. Tak nie ty konkrétne, nejaký Sýria alebo niečo také, ale celý ten zvyšok sveta. My sme potomkovia tých pohanov. To znamená, že všetky tie vyhlásenia o pohanoch, to sa týkali aj nás. My sme v podstate odsudení trestanci. Sme odsudení. Nemáme žiadne práva, nemáme žiadnu milosť, žiadnu nádej na život. Sme mimo Boha. A to nie je len také niečo, že odsťahoval sa nám kamarát, tak už s nimi nebudeme nikdy. Už ho nikdy neuvidíme. Toto je oveľa vážnejšie. To nie je, ako som hovoril, že to je, už neuvidíme kamaráta v živote. My sme oddelení od Boha. A to je vážna vec. Izrael ako ten národ, ktorý bol Boží národ, iba on mal prístup k Božiemu požehnaniu. A skúste si to tak znova predstaviť, že máte tu Izrael a zvyšok. No a teraz Boh, aby ukázal slávu svojej milosti, aby Boh ukázal slávu svojej milosti, tak sa rozhodol, že urobí to, že dá svojho syna ako prostriedok záchrany alebo možnosti záchrany pre ten zvyšok, ktorý sme boli my. Toto je vec, ktorú ja tak stále vyťahnem, keď niekto hovorí nejaké tej stave, niekto, že Boh nie je milostivý, lebo všetky posiel do pekla a podobne. Tak ja stále to vysvetujem takto, že to nie je, že teraz my sme všetci dobrí, ideme do neba a Boh je zlý, to teraz na všetkých vykopne, ale my sme už odsudení. A Božia milosť spočíva v tom, že z toho odsudenia nás vyťahuje. Takže Boh dal svojho syna, pretože to bolo to, čo potrebujeme, aby sme mohli byť zachránení, aby sme mohli žiť v jeho milosti a vo vzťahu s ním. Na Vianoce si dávame dary a niekto pri tom rozmýšľa, niekto nie, že čo asi kúpim teraz celej rodine, aby to nebolo také, že kúpim každému jednému sprchový gel alebo ponožky. Keď tam nič nepadne, tak máme ten balíček, že kúpime ten gel a ponožky. No a neviem, či ste to vypočuli, ale ja som to počul v rádiu a aj v nejakom článku som to ešte čítal, že ako kúpiť ideálny darček pre svoju rodinu, pre známych, no to kohokoľvek. Jednou z vecí tam bolo to, že musíme toho človeka poznať. To je bolo dobré, poznať toho človeka, aby sme vedeli, čo potrebuje, čo sa mu páči, čo ho poteší, aby to bolo to fakt niečo, čo má zmysel pre ňa. Boh presne vedel, čo má zmysel pre nás. Boh presne vedel, čo my potrebujeme, bez čoho nemôžeme ani žiť. Boh to presne vedel. A bolo to niečo, bolo to najcennejšie, najvzácnejšie, čo mohol dať. Nič cennejšie ako sám seba, ako svojho syna dať nemohol. To dal ten najväčší dar, aký mohol. A vďaka tomu môžeme žiť v jeho milosti vo vzťahu s ním. Dal dar, už končím, dal dar niekomu, toto je ešte ten rozdiel medzi nami a nimi, že my dávame dary svojej rodine a tých, ktorých máme radi. A ani nie tým všetkým, lebo toľko peniazy nechceme vyhodiť. Ale on dal ten úžasný dar, dal niekomu, kto je proti nemu. Dal ho pohanom. Dal pohanom to najcenejšie, čo mal a čo oni potrebovali, čo sme my potrebovali. Takže Vianoce sú o tom najväčšom dare, aký ľudstvo mohlo kedy dostať. A to nebol dar, ktorý nepotrebujú, ktorý ich len poteší, ale to bol dar, ktorý zúfalo potrebujeme. Pane, sme ti veľmi vďační za tento tvoj úžasný dar. Prosím ťa o to, aby si nám dal milosť tomu rozumieť. A nie len, aby sme mali tú informáciu, ale aby sme tomu rozumeli. Amen. A budeme sa teraz spoločne ešte modliť. Prosím, aby ste postavili sa. Sa postavili. Poprosím vás teraz o niekoľko konkrétnych modlitieb. Ďakujeme Pánu Bohu za to, čo sme dostali. A prosme o to, aby sme my neboli formovaní svetom, aby Kristus a správa o ňom a Božie slovo sa nám nezdali nudné, nezdali zbytočné alebo obťažné alebo otrávne. Nenás formuje Duch Svätý.